Hej. Du skal nu høre et natureventyr, der foregår et helt særligt sted i Danmark. Med appen Natureventyr kan du tage ud og opleve det på netop det særlige sted. Lige nu skal du dog bare læne dig tilbage og bruge din fantasi til at forestille dig, at du selv er lige der, hvor eventyret foregår. Er du klar? Har du tændt for fantasien? Så går vi i gang. Kapitel 1. Manden med det skæve overskæg. Du skal nu på en rejse tilbage i tiden. Helt tilbage til 1986. Før internettet og mobiltelefoner. Tilbage til den gang, da den kolde krig var på sit højeste. Hvad ved du om den kolde krig? Den kolde krig var ikke nogen almindelig krig. Det var en konkurrence mellem verdens to største supermagter, USA og Sovjetunionen. De konkurrerede om at være først, størst og bedst til alting. Uanset om det handlede om atombomber eller rejser ud i rummet. Her i 1986 skal du nu møde Rik. En stjerneklar aften havde hun snedet sig ind på forbudt område her ved soldaterhjemmet. Dengang var det her nemlig et militært område, og her måtte man ikke være uden tilladelse. Men Rikke var ligeglad. Hun ledte nemlig efter sin bedstefar, som var forsvundet på mystisk vis. Rikkes bedstefar elskede naturen her ved Stevns Klint, og han ville gøre alt for at beskytte den. Derfor trodsede han hver dag forbudet mod at gå rundt inde på det militære område for at holde øje med naturen. Men nu havde ingen set ham i flere dage, og Rikke ville finde ham, forbud eller ej. Rikke så en af ruderne, hvor soldaterne sad og spillede kort. Der var Monas far og Lisas far, og de andre havde hun set hos købmanden eller til tennisstævner. Hun kunne ikke forestille sig, at de havde noget med bedstefarens forsvinden at gøre. Så fik hun øje på en ranglet fyr, hun ikke havde set før. Hans hår så mærkeligt ud, og hans overskæg var skævt. Rikke mærkede nakkehårene rejse sig. Der var noget væmmeligt ved ham. I det samme drejede han hovedet og stirrede direkte på hende. Rikke gispede. Havde han set hende? Hun skyndte sig og læste væk i ly af mørket. Kapitel 2. Vandrefalken. Da Rikke var kommet på afstand af soldaterhjemmet, stoppede hun op og så sig tilbage. Hun blev vist ikke forfulgt. I det samme hørte hun i mørket en flaksende lyd, efterfulgt af et langt skrig. Rikke bøjede sig ned og kiggede ind i krattet langs marken. Og der, i et stykke pigtråd, sad en rovfugl fanget. Rolig fugl, jeg skal nok hjælpe dig, sagde Rikke dæmpet, og håbede, at den store fugl ikke ville hakke i hendes hånd med sit krumme, spidse næb. Men til Rikkes store forundring sad fuglen ganske stille, mens hun forsigtigt fik den fri af pigtråden. En sky gled fra månen, der stod næsten fuld på den mørke nattehimmel. Den kastede et blegt lys ned på fuglens grå fjerdragt og de mørke og lyse striber på dens bryst. Wow, en vandrefalk, udbrød Rikke. Sådan en havde hun kun set på billeder. Vandrefalken drejede hovedet og kiggede på hende. Der var noget genkendeligt i dens dybe, sorte øjne. Den åbnede næbet, og et øjeblik var det, som om den ville sige noget. Men da knækkede en gren bag dem, og vandrefalken lettede fra Rikkes favn og forsvandt som et lyn i mørket. Vidste du, at en vandrefalk kan nå en hastighed på op mod 390 km i timen? Det svarer næsten til topfarten på verdens hurtigste biler. Rikke mærkede et sug i maven. Der var nogen der i mørket bag hende. Med hjertet i halsen spændede hun ned mod klinten. Kapitel 3. Den godhjertede fuglekigger. Forpustet nåede Rikke ned til kanten af klinten. Vandrefalken sad på jorden med sit skarpe blik rettet mod vandet under dem. Er du skadet? Hviskede Rikke og tog den forsigtigt op på armen. Den så heldigvis ikke skadet ud.
Jamen, det er jo en vandrefalk, udbrød en stemme lige bag hende.
Vandrefalken lettede for Rikkes arm, og hun snurrede forskrækket rundt. Der stod en mand med sorte briller, en stor rund mave og et par orange høretelefoner hængende om halsen. En ledning forbandt dem med en walkman i bæltet. Ved du godt, at det her er forbudt område? Spurgte Rikke forskrækket.
Forbudt? Gispede manden og rystede på hovedet. Men jeg er jo bare en godhjertet fuglekigger. Jeg er kommet gående helt fra Møns Klint for at kigge efter sjældne fugle, og der står du med en vandrefalk på armen. Sådan en havde jeg ikke troet, jeg nogensinde skulle se.
Manden havde en besynderlig måde at tale på. Snakkede de mund sådan nede med Møns Klint. Men han smilede venligt til hende, når hun begyndte at slappe af. Det ville være rart at følges med nogen her i mørket.
Jeg leder efter min bedstefar, som er forsvundet herinde, sagde Rikke.
Og fuglekiggeren nikkede alvorligt.
Jeg kan da hjælpe dig med at finde ham. Men vi må hellere passe på, at vi ikke bliver opdaget, sagde fuglekiggeren og tilføjede. Ja, når det nu er forbudt område. Jeg hedder forresten Kasper Gert Bertramsen, sagde fuglekiggeren så, og pegede på et lille navneskilt, der sad på striktrøjen.
KGB stod der. Rikke fulgte efter Kasper, der fortsatte ind ad en trampesti langs klinten. Hun lagde mærke til, at en pude stak ud under fuglekiggerens striktrøje. Det var nok bare for at holde varmen, tænkte hun, og fulgte efter. Kapitel 4. Fiskeleret. Mens de gik, rettede Kasper hele tiden sin fuglekikkert mod soldaterhjemmet.
Ved du, hvor mange soldater der er her i området? Spurgte han.
Rikke trak på skuldrene og kiggede op mod den mørke nattehimmel. Hun kunne ane vandrefalken, som svævede over det.
Hvorfor spørger du om det? Ville Rikke vide.
Et øjeblik blev Kaspers øjne smalle. Så lyste han op i et smil.
Jeg er nysgerrig af natur, sagde han og slog ud med armene. Jeg har også hørt noget om, at der her i Klinten er noget helt særligt metal. Ved du noget om det?
Det er rigtigt, sagde Rikke. Det havde hendes bedstefar fortalt. Det er et gammelt lag af fiskeler, der gemmer sig i kalken langs Klinten her, sagde hun. Ja, det indeholder store mængder af det sjældne metal iridium, som stammer fra den meteor, der dræbte dinosaurerne. Vidste du, at Stevns Klint er det bedste sted i hele verden at observere sporene fra den meteor, der slog dinosaurerne ihjel for 66 millioner år siden? Det er fiskeleret i Klinten her, der bærer sporene.
Det er interessant, sagde Kasper med iver i stemmen. Kan man mon lave våben af det? Eller rumraketter? Eller satellitter?
Rikke rynkede brynene. Sikke nogle mærkelige spørgsmål.
Nej, sagde hun så skarpt. Klinten er fredet, og man må absolut ikke grave i den. Så ødelægger man den og naturen herude.
Ja, vel,
sagde Kasper, men lignede en, der tænkte på noget helt andet. Rikke havde en snigende fornemmelse af, at der var noget uldent ved den fuglekigger. Da de fortsatte, fik Rikke øje på to metalhåndtag, der stak op fra Kaspers bælte. Var det pistoler? Kapitel 5. Sjældne blomster. Rikke og Kasper kom nu til en eng. Længere fremme kunne de ane et tårn med en stor projektor, der sendte sin lyskegle rundt i mørket. En soldat styrede og holdt udkig.
Du må træde forsigtigt her, sagde Rikke. Min bedstefar har fortalt, at der vokser stor gyvelkvæler her. Den har ikke groet her i mange år, men nu er den dukket op igen. Den er meget sjælden og fredet, så du må absolut ikke plukke eller ødelægge den.
Ved tanken om bedstefaren fik Rikke en klump i halsen, og i det samme landede vandrefalken på hendes skulder.
Er stor gyvelkvæler fredet, siger du, sagde Kasper skingert,
og Rikke kiggede op på ham. Han stod med favnen fuld af den sjældne plante, og var helt oversået med rød-brune fli.
Er du rigtig klog?
Udbrød Rikke forfærdet, men i det samme faldt projektørens lyskegle på hende.
Halløj, hvad laver du her? Brølede soldaten op fra tårnet.
Løb, råbte Rikke. Og vandrefalken lettede igen.
Kasper var allerede sat i løb, og de rødbrune fli føg omkring ham i farten. Kapitel 6. Lys og sirener. Rikke løb alt, hvad hun kunne gennem mørket, og over hende svævede vandrefalken. Det var svært at forklare, hvorfor, men den gjorde hende tryg.
Stans!
Råbte soldaten fra tårnet og fandt sin walkie-talkie frem. Rød kode! Rød kode! Indtrænger på området! Rikke halede ind på Kasper, og kunne høre ham mumle.
Dumme pude, dumme sjældne fredede blomster. Husk nu fiskeleret og det sjældne metal, Igor.
Igor? Var det mon fuglekiggerens rigtige navn? Hvad tror du?
Nu lød der også sirener, og Rikke snublede rædselsslagen gennem mørket, mens hun kunne høre støvletramp fra soldater, som kom nærmere. Fuglekiggeren kastede alle de sjældne blomster fra sig, og så trak han puden ud under striktøjen, og afslørede en ranglet kropsbygning og to pistoler i bæltet.
Rikke gispede, da hun genkendte ham. Det var den venlige mand fra soldaterhjemmet.
Mit navn er Igor, vislede han, og med sit ærme tørrede han brillerne væk. Det var bare streger af sort tusch.
Han greb ned i bukselommen og hævnede overskæg og paryk frem og forklædte sig straks. Og så lagde han hænderne på de to pistoler og råbte, jeg har fundet hende, hun er herovre. Rikke mærkede et ja af angst i maven. Vil han skyde hende? Men før Igor nåede at trække sine våben, styrtdykkede vandrefalken med et skrig og tumlede lige ind i Igor med kløerne først, så han tumlede omkuld. Rikke tøvede et sekund, og så løb hun. Hun frygtede, at hun havde set den tapre vandrefalk for sidste gang. Kapitel 7. Bedstefar. Rikke tumlede afsted i mørket og kom nu til en åbning i buskadset. Her kunne hun se det store kridtbrud og den lange bro, der strakte sig ud over bugten. Projektørens lys kunne ikke nå hende her. En vislende lyd fik hende til at vende sig tids nok til at se, at der kom vandrefalken styrtende, helt viklet ind i orange ledning. I en eksplosion af grene, blade og fjer forvandlede den sig til et menneske. Bedstefar, gispede Rikke, har du været vandrefalken hele tiden? Bedstefar nikkede og fjernede nogle grene fra sin uldtrøje og en fjer fra sit hvide hår. Så trak han den lille Walkman med de orange høretelefoner frem og så lige så overrasket ud som Rikke ved synet af den.
Jeg må være viklet ind i ledningen, da vi tumlede rundt på græsset, sagde bedstefaren. Derfor styrtede jeg lige nu.
Og Igor, spurgte Rikke og hjalp sin bedstefar på benene.
Han er en sovjetisk spion, sagde bedstefaren grav alvorligt. Lad du ikke mærke til hans initialer?
Kan du huske fuglekiggerens initialer, der stod på hans striktrøje?
Kasper Gert Bertramsen, mumlede Rikke for sig selv og udbrød så.
KGB?
Ved du, hvad KGB er? Det er forkortelsen for Sovjetunionens hemmelige statspoliti, som under den kolde krig blandt andet sendte spioner ud for at spionere i de lande, der var på amerikanernes side.
Ja, han er ikke bare ude efter de danske soldaters hemmeligheder. Ja, jeg tror, han vil grave i klinten efter fiskeleret. Han tror, hvis han kan lave våben og satellitter af det sjældne metal, som er i leret, sagde bedstefaren, og så nogle virkelig bekymrede ud.
Så lad os stoppe ham, sagde Rikke, og sammen skyndte de sig tilbage mod tårnet. Kapitel 8. En Walkmans hemmeligheder. Rikke og bedstefaren var på vej tilbage mod udkigstårnet, da høretelefonerne fra den lille Walkman pludselig begyndte at skratte. De sprang ind i hækken og stod nu ved en stor kikkert.
Vi må finde indtrængeren. Det kan jo være en sovjetisk spion. Hvordan så han ud?
Skrattede en stemme i den lille Walkman. Bedstefaren gispede.
Det var Sørens. Igors Walkman er tunet ind på soldaternes radiosignal. Han har aflyttet dem hele tiden, sagde han og hævede høretelefonerne i vejret, så de bedre kunne høre samtalen. Jeg tror, det var en pige, lød Igors stemme. Hun var helt sikkert spion, og jeg tror, hun var ude efter fiskeleret.
Fiskeleret? Lød soldatens stemme. Hvorfor det?
Ja, hun ville vel bruge det sjældne metal til våben og satellitter, svarede Igor, og nu kunne de høre soldaten grine.
Ja, det får hun ikke meget ud af, skrattede soldatens stemme,
men mere noget Rikke og bedstefaren aldrig at høre. En soldat stod nemlig nu og lyste på dem med sin lygte, mens han pegede på den lille Walkman i bedstefarens hånd.
Står I der og udspionerer os? Sagde han.
Kapitel 9. Overskægget.
Jeg fandt dem ved kikkerten, sagde soldaten, da de var kommet op i tårnet. Han smed den lille Walkman på et rundt bord. De afledte os med denne her.
Den ranglede Igor, viftede soldaterne væk og trådte frem. Han nulrede sit påklistrede overskæg efter tænksomt og kløede sig i parrykken, mens han undersøgte den lille Walkman, som om han aldrig havde set den før.
Meget snedigt, sagde han
og lagde nu hænderne om de to metalhåndtag i hans bælte. Rikkes hjerte hamrede, da Igor trak de to pistoler op af bæltet.
Hvad er det, du gør? Udbrød en af soldaterne forfærdet.
Er det ikke åbenlyst, vislede Igor. De er sovjetiske spioner, og de må straffes.
Rikke blev svimmel af angst og greb på bedstefarens hånd.
De er ikke sovjetiske spioner. Det er jo Rikke og Per, lød en stemme henne fra trappen.
Det var Monas far,
der stirrede vantro på pistolerne i Igors hænder. Det er ham. Det der er en sovjetisk spion, råbte Rikke og pegede på Igor. Hans rigtige navn er Igor. Har I ikke lagt mærke til de initialer, han bærer på trøjen? Sagde Rikke og pegede på Igors lille navneskilt, hvor der stod KGB. Igor holdt en pegefinger i vejret og skulle til at sige noget, da hans overskæg i det samme gled af. Soldaterne gispede. Igor fægtede med pistolerne og alle veg tilbage for ikke at blive ramt. Så satte han i løb hen til gelænderet og sprang ud fra tårnet. Bedstefaren sprang efter, og i luften forvandlede han sig til vandrefalken og tordnede efter Igor. Kapitel 10. Igor giver op. Rikke var først ned ad trappen og styrtede over til radarstationen med den store, runde kuppel. Bedstefaren stod over for Igor, som havde rettet pistolerne lige mod ham.
Jeg vil have det sjældne metal i fiskeleret, vislede Igor. Og så bygger vi de farligste våben og de bedste satellitter, og så ved jeg godt, hvem der vinder krigen.
For det første, sagde bedstefaren roligt, så er mit navn Per, og jeg vogter over naturen her ved Stevns Klint. Jeg vil aldrig tillade dig eller KGB at grave i klinten og ødelægge naturen.
Det er ikke noget, du bestemmer, gamle mand, sagde Igor og svingede med pistolerne.
For det andet, sagde bedstefaren stadig helt roligt, så er laget af fiskeler ganske tyndt. Ikke tykkere end højden på min lillefinger. Der er næppe metal nok i fiskeleret til at bygge hverken våben eller rumraketter.
Nu var det, som om al luft gik ud af Igor. Med ludende skuldre lod han pistolerne synke, mens soldaterne i det samme strømmede ind i radarstationen og lagde ham i håndjern.
Fælde er en gammel mand og et barn, mumlede han vantro,
og sendte et sidste blik til Rikke og bedstefaren, inden han blev ført væk. Kapitel 11. Naturens vogter. Så du kan altså forvandle dig til en fugl, sagde Rikke, da hun og bedstefaren forlod radarstationen.
Ja, og min far før mig, og min oldemor før ham, sagde bedstefaren og nikkede.
Siden tidernes morgen har vores familie vogtet naturen på Stevns Klint. Magien løber i vores år, ser du.
Jeg føler mig altså ikke særlig magisk, sagde Rikke, da de nåede en bygning, hvor der hang sorte silhuetter af 7 fugle.
Du er magisk, sagde bedstefaren og ruskede Rikke i håret. Jeg havde ellers troet, at din mor skulle være Stevns Klint, næste naturvogter. Men det skal altså være dig. Og nu er det tid til, at du skal vælge den fugl, du vil skifte ham til.
Rikke kiggede forbavset på sin bedstefar, og derefter på de 7 sorte silhuetter af rovfugle på muren.
Spurvehø, rød glente, tårnfalk, vipsevåge, havørn, musvåge og vandrefalk,
læste hun højt, mens hun lod øjnene feje hen over de smukke silhuetter.
Ja, de hører alle til her, og det bliver dit job at beskytte dem, sagde bedstefaren. Og vælg nu din fugl.
Hvilken af fuglene vil du gerne kunne forvandle dig til, hvis du skulle være naturens vogter?
En rød glente, udbrød Rikke uden tøven. Hun elskede den store rovfugl med den kløftede hale og de rustrøde fjer.
Et godt valg, sagde bedstefaren og lagde en hånd på Rikkes skulder. Kom, nu skal jeg vise dig, hvordan du forvandler dig til en rød glente.
Vil du også se de store radartårne, eller det sted, som var soldaterhjemmet under den kolde krig? Så får din mor eller far, din mormor eller din farfar, eller måske din yndlingsonkel eller lærer, til at tage dig med en tur til Stevns Naturcenter, som ligger i Stevns Kommune. Jeg kan da også prøve at se, om du kan få øje på vandrefalken, som måske er Rikkes bedstefar. Download den gratis app Natureventyr, og lad den guide jer rundt på eventyr langs smukke ruter i den danske natur.